La Vuelta a España chegaba onte a nosa provincia con final de etapa en Monforte de Lemos. Pedersen gañou unha etapa que foi un escaparate magnífico para amosarlle ao mundo a nosa provincia. Miles de afeccionados seguiron a proba, que deixou un rédito de case 2 millóns de euros, segundo a Deputación de Lugo. Con todo, o deportivo e o aspecto promocional case quedaron nun segundo plano. O motivo foron os altercados provocados polas protestas de activistas pro-Palestina. Oito persoas foron arrestadas no Corgo e outras dúas en Monforte de Lemos. Outros seis activistas foron identificados na Fonsagrada. E entre os detidos está a responsable comarcal do BNG, Rosana Prieto. Houbo cargas policiais e o corredor manchego, Javier Romo, caía da bicicleta no Corgo cando a policía tentaba que un activista non irrumpise na estrada. En fin, 50 colectivos asinaron un comunicado baixo o título "A solidaridade non é delito". Exixen ya a subdelegación do goberno a inmediata liberación de todos os detidos e a retirada dos cargos. O caso é que a Comandancia da Garda Civil confirmou que oito desos detidos no Corgo xa quedaron en liberdade nas últimas horas. Foron arrestados no seu momento por desórdenes públicos e os outros dous detidos da Policía Nacional en Monforte está previsto que pasen a xornada de hoxe a disposición da Xustiza.